găsit, dragi ascultători! Astăzi la Radio Târgu Mureș vă invit la o discuție despre direcțiile actuale din cardiologie, dar și despre o afecțiune rară de mare interes medical, hipertensiunea pulmonară. Alături de mine în studio se află două personalități de referință ale Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, George Emil Palade, doamna profesor universitar dr. Andreea Varga și domnul profesor universitar dr. Ioan Țilea. Bună ziua, mulțumesc mult pentru prezența la Radio Târgu Mureș în această emisiune.
Bună ziua, mulțumim mult pentru invitație.
Bună ziua tuturor, mulțumim pentru invitație și mă bucur deosebit de această posibilitate de a fi alături de toți ascultătorii pentru a reuși să obținem o mai bună informare a tuturor vis-a-vis de această patologie inclusă în categoria bolilor rare, care în Târgu Mureș se diagnostichează și se tratează la nivel european.
Care considerați că sunt principalele noutăți sau schimbări de abordare în cardiologia actuală, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul pacienților?
Începând cu anul 2022 și ulterior cu anul 2024, în acest spectru de diagnostic de afecțiune denumită hipertensiune pulmonară au venit câteva clarificări. Adică hipertensiunea pulmonară ca atare menține această veche clasificare în cele 5 grupe cu ideea că diagnosticul se rafinează, iar un diagnostic cert pentru a beneficia de un tratament adecvat este bazat pe ideea unei explorări cardiovasculare invazive și anume cateterismul cardiac. Astfel încât dacă suspiciunea clinică, ecografică, electrocardiografică, computer tomografică și de laborator este de hipertensiune pulmonară, cateterismul cardiac ne va confirma sau ne va infirma de acest diagnostic și în plus de acesta ne va ajuta la încadrarea fiecărui pacient într-o grupă în care va urma un tratament corespunzător. Deși în zona medicală sau în zona non-medicală, termenul de hipertensiune pulmonară este relativ răspândit, trebuie să înțelegem că sub acest termen sunt grupate există cele 5 grupe mari de hipertensiune pulmonară, iar din punct de vedere al tratamentului specific, doar grupele 1 și 4 beneficiază de tratament specific atât medicamentos, cât și intervențional, cât și chirurgical. Acestea sunt lucrurile care s-au schimbat. Pe de altă parte, putem să fim foarte bucuroși că noi aici, la Târgu Mureș, sub egida sau sub umbrela Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie și a Spitalului Clinic Județean de Urgență, am reușit să dezvoltăm un centru de diagnostic și de tratament de standarde europene. Astfel încât suntem deosebit de bucuroși să vă aducem și pe această cale la cunoștință și ați văzut și pe social media, atât în Facebook, cât și în ziarele locale, un comunicat și o invitație adresată tuturor de a participa la conferința cu participare internațională în ceea ce privește relația medic și pacient. Pentru că noi vedem aceste afecțiuni tratabile în Târgu Mureș ca o relație directă pe care o avem cu pacientul, în care trebuie să implicăm pacientul cât mai mult în conștientizarea bolii și în tratament.
Pentru cei care ne ascultă, ce este hipertensiunea pulmonară și de ce este încadrată ca boală rară?
Mulțumim pentru o întrebare care poate să lămurească câteva aspecte extrem de importante vis-a-vis de acest diagnostic destul de dificil. În primul rând, trebuie să gândim hipertensiune pulmonară. Hipertensiunea pulmonară, așa cum spunea și domnul profesor, este o boală rară, încadrată ca o boală rară, pentru că prevalența acestei boli a anumitor categorii clinice dintre cele 5 este foarte rară, raportată la un milion, un pacient la un milion de locuitori, să zicem. Asta nu se adresează tuturor celor 5 clase clinice. Vorbim de două dintre ele, care o clasează în această patologie de boală rară. Pe de altă parte, hipertensiunea pulmonară, de exemplu, secundară bolilor care afectează cordul stâng, fie că este, nu știu, infarctul miocardic, patologia valvulară, da? Aceasta este o afecțiune mult mai frecventă. Dar această patologie de hipertensiune pulmonară nu intră în grupul celor două, respectiv hipertensiunea arterială pulmonară și hipertensiunea cronică tromboembolică, care are ca și etiologie acele mici cheaguri de sânge care pleacă și se fixează continuu la nivelul arterelor pulmonare. Aceste două dintre cele cinci categorii sunt bolile rare ale hipertensiunii pulmonare. Ce este hipertensiunea pulmonară? Este în primul rând o creștere a presiunii în arterele pulmonare. Această presiune crescută a arterelor pulmonare, așa cum spuneam, are mai multe etiologii. Este important, poate, să ne adresăm în primul rând conștientizării semnelor și simptomelor acestei boli.
Care ar fi acestea?
Exact, care nu sunt niște semne și simptome foarte comune. De exemplu, vorbim despre oboseală, da? Care poate că în patologiile determinate de cordul stâng, nu știu, de o patologie valvulară sau de un infarct miocardic, se instalează brusc. Da? În hipertensiunea arterială pulmonară, această fatigabilitate, această oboseală poate să apară progresiv. Da? Lipsa de aer, de exemplu. Foarte mulți dintre pacienții noștri care sunt etichetați ca și pacienți cu patologie pulmonară, astmatică, BPOC, ajung să fie, de fapt, diagnosticați cu o patologie care aparține inimii drepte, cavităților drepte ale inimii, care este direct legată cu aceste artere pulmonare. Așadar, dacă ne referim la semnele și simptomele de prediagnostic, să zicem, ale hipertensiunii pulmonare, ele pot să se așeze într-o paletă extrem de vastă. De la simpla tromboză venoasă profundă, picioarele dureroase care se umflă, care își schimbă culoarea, care au un antecedent, un istoric de tromboză venoasă profundă, care a necesitat la un moment dat un tratament de subțiere a sângelui, acel tratament anticoagulant, pot să fie niște semne de întrebare atunci când pacientul nostru începe să obosească, de exemplu.
Este greu de pus diagnosticul în aceste condiții?
Diagnosticul, așa cum spuneam, trebuie să fie orientat și, hai să spunem, călăuzit. Înseamnă diagnosticul de hipertensiune pulmonară, înseamnă în primul rând semne și simptome la care ridicăm suspiciunea, înseamnă o ecografie cardiacă pe care trebuie să fie, care este important să fie efectuată de către un medic orientat și expert pentru investigarea acestor cavități drepte ale inimii. Alături de niște biomarkeri, niște analize de sânge specifice pe care noi le coordonăm. Iar diagnosticul final, așa cum spunea și domnul profesor, se adresează sau este, răspunsul final este oferit prin acest cateterism cardiac drept, care este o metodă invazivă. Poate, domnul profesor, puteți să ne detaliați câteva...
Eu vreau un pic să completez cu un lucru. Poate foarte mulți dintre ascultătorii noștri au trecut printr-o examinare ecocardiografică, unde la examinarea ecocardiografică, probabil că câteodată sunt trecute și cuvintele hipertensiune pulmonară secundară. Vreau să atrag atenția foarte clar, pentru că acesta este un termen folosit un pic supraestimat, deoarece ecografia cardiacă doar ne ridică o suspiciune de eventuală hipertensiune pulmonară. Pentru că ecografia cardiacă nu face altceva decât să ne determine presiunea maximă în artera pulmonară. Noi avem nevoie de o presiune medie și, așa cum ați auzit anterior, în atât intervenția mea cât și intervenția domnului profesor Varga, avem nevoie de un cateterism cardiac care să-mi confirme, da, o presiune medie este 20 de milimetri mercur sau peste 20 de milimetri mercur. De aceea, lucrurile trebuie să fie rafinate și trebuie să fie gândite foarte, foarte bine din punct de vedere al modului în care abordăm această simptomatologie polimorfă, cum vi s-a spus anterior, și modul în care ghidăm intervențiile.
Se confundă această afecțiune cu alte boli de la nivelul plămânilor, poate, și de la nivelul inimii?
Cred că da. Cred că de foarte multe ori, spune popular, ne scapă acești pacienți, pentru că dacă ați auzit în ceea ce spunea antevorbitoarea mea, o incidență de aproximativ 1 până la maxim 2 pacienți per milion de locuitori reali cu hipertensiune pulmonară, într-adevăr se confundă și atunci ajung o serie de pacienți care sunt diagnosticați târziu. Există statistici în care un diagnostic final de hipertensiune pulmonară variază un interval de la 6 luni până la aproximativ 2 ani de zile. Deci pacientul poate fi adresat la diferite servicii în care sunt mai mult sau mai puțin avizate de posibilitatea existenței unei hipertensiuni pulmonare și de aceea avem un târziu diagnostic. Să nu uităm că avem o grupă interesantă de pacienți astăzi, din ce în ce mai frecvente sunt pacienții cu afecțiuni reumatologice. Discutăm de pacienții cu sclerodermie, discutăm pacienții cu așa zisele fibroze intestinale pulmonare. Sunt pacienții acestea la graniță între patologia cardiacă și patologia pulmonară. De aceea, recomandările de ghid pe care noi le-am însușit foarte bine este ca practic orice pacient care este cu o boală reumatologică în sine ca atare, care afectează plămânul, să fie îndrumat cel puțin pentru o electrocardiogramă și o ecografie cardiacă. Așa cum spunea și distinsa mea colegă anterior, e nevoie de o ecografie cardiacă făcută într-un serviciu antrenat pentru așa ceva, cu un echipamente care, hai să spunem ecografe, ca să folosim termenul mai clar, ecografe care au softuri și au capabilități tehnologice foarte clare pentru a susține acest diagnostic de hipertensiune pulmonară.
Ce riscă un pacient care nu este diagnosticat la timp sau nu este diagnosticat corect? Poate de specialiști în cardiologie care sunt poate mai puțin cunoscători ai acestei boli, ai simptomatologiei.
Cred că aici este foarte important rolul creșterii conștientizării bolii. Așa cum spuneați, suntem o mână de oameni, dacă vreți, la nivelul României și chiar la nivel mondial, care ne ocupăm de această nișă de patologie cardiacă și este cumva normal ca nu toată lumea să fie expertă în toate patologiile cardiace. Tocmai de aceea, un nivel de conștientizare este nevoie începând de la medicul de familie, trecând prin orice altă specialitate care poate să se gândească la hipertensiunea pulmonară. Ce riscă pacientul? Mortalitatea în această patologie este una, din păcate, foarte mare. Un pacient care nu este diagnosticat la timp sau, să spunem, nu primește tratamentul adecvat, ajunge generală mortalitatea în aceste cazuri la peste 50% la 5 ani de la momentul diagnosticului. Practic avem o boală rară, o nișă, dar de care, îmi pare rău să spun, se moare mai mult poate decât se moare de patologiile oncologice. Din păcate, tocmai aceasta o face o nișă de cardiologie, spuneam, pentru că nu este foarte cunoscută. Semnele și simptomele, așa cum spuneam, nu sunt foarte specifice. Multitudinea de alte afecțiuni care determină această afectare a arterelor de la nivelul plămânilor, pentru că acolo este tot, să spunem, secretul care determină această boală, deci nu plămânul în sine ca și țesut, ci arterele din plămân sunt cele afectate, practic pornind de la gastroenterologie, reumatologie, pneumologie, da? Nu doar cardiologie, sunt colaterale și trebuie să fie cuprinse în această abordare multidisciplinară. Deci riscul pe care îl are un pacient nediagnosticat la timp este unul de mortalitate foarte mare.
Cum arată astăzi opțiunile de tratament și care sunt progresele care oferă o șansă mai bună pacienților?
Cel puțin la nivel de Târgu Mureș avem opțiuni la nivel european și la nivel mondial. Practic cu sprijinul Casei Naționale de Asigurări și aici vreau să mulțumesc Târgu Mureșanului nostru și colegului nostru de universitate, domnului conferențiar Horațiu Moldovan, cu sprijinul fostelor conducere ale Casei Naționale, pentru că de 10 ani sunt lângă noi, cu sprijinul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș, la nivel de Târgu Mureș avem practic întreaga gamă de medicamente care se folosesc la nivel mondial și care sunt aprobate pentru utilizare în România. Colega mea vă spunea înainte vis-a-vis de ceea ce înseamnă prognostic. Eu vreau să vin pe altă parte. Cu cât diagnosticul este întârziat, nu discutăm doar despre o reducere a speranței de viață, ci discutăm în primul rând de o scădere majoră a calității vieții pacientului, plus includerea de la bun început, în cazurile tardive, a unor medicații extrem de scumpe, care împietează foarte mult bugetul și așa destul de limitat al Casei Naționale de Asigurări. În sensul în care s-ar putea ca nu întotdeauna să fim finanțați la nivelul necesităților existente. De aceea trebuie să ne înțelegem că un diagnostic pus precoce înseamnă o calitate a vieții mai bună, o creștere a speranței de viață și, bineînțeles, niște cheltuieli oarecum mai limitate la nivelul bugetului, care depinde foarte mult de politicieni.
Tratamentul este unul scump, trebuie să contribuie și pacienții, ar fi util să cunoască...
Tratamentele sunt suportate integral de Casa Națională de Asigurări, tratamentele specifice.
Medicamentoase.
O parte din care vin de pe sursă de finanțare în gratuitate în cadrul Programului Național de Asigurări de Sănătate, Programul Național de Tratament de Hipertensiune Pulmonară. Medicația suportivă, pe de o parte, este tot suportată de Casa Națională de Asigurări, în sensul în care acești pacienți nu doar medicația specifică, ci au nevoie și de medicație suportivă, cu mica contribuție pe care au rețetele compensate, bineînțeles, care este necesar. Fundamental este ca pacienții să înțeleagă că medicația de bază este gratuită, se oferă doar de către farmacia de circuit închis din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș, în urma vizitelor periodice standardizate de protocol pentru evaluarea la o lună, respectiv la 3 luni de zile a pacienților. Și includere în program. Niciun pacient nu poate să beneficieze de tratament cu medicație specifică dacă nu trece prin toți pașii de protocol care există. Iar pacienții trebuie să înțeleagă că prezența lor la controlele periodice la 3 luni de zile este în favoarea dânșilor pentru a evalua starea de sănătate, pentru a menține sau a modifica schema de tratament specific. Da, într-adevăr, toate clasele de medicamente există. Avem inhibitori de 5-fosfodiesterază, și anume avem inhibitorii de receptori de endotelină, avem inhibitorii de guanil ciclază solubilă, avem analogii de prostanoizi. Practic, denumirile lor sunt foarte rare, sunt foarte sofisticat, dar putem să vă asigurăm, și aici mi-am întreaga responsabilitate, că cel puțin la nivelul Spitalului Clinic Județean Târgu Mureș, întreaga medicație care este aprobată la nivel de România este disponibilă.
Pe de altă parte, mai avem clasa de terapie intervențională, despre care aici, într-adevăr, există niște mici, să spunem, nu știu cum să le spun, minusuri, pentru că această terapie intervențională practic nu este inclusă, adresată grupului 4, acelei patologii cronice tromboembolice, nu este inclusă la momentul de față pe nicio linie de finanțare vis-a-vis de programul național, ceea ce este într-adevăr un minus, dar este disponibilă, pacienții pot să călătorească, de exemplu, sunt trimiși în străinătate pe baza acelor formulare speciale pentru anumite tipuri de intervenții. Dar poate că pe viitor acest lucru ar fi...
Pentru viitor sperăm să găsim această înțelegere de la decidenții politici, pentru că este mult mai ușor de a include acești pacienți în tratament în țară cu prețuri de cost foarte reduse. Practic, dacă discutăm că a fost o decizie de a trata pacienții intervenționali cu stenturi la nivelul României și de a bugeta aceste lucruri, intervențiile de angioplastie pulmonare cu balon nu depășesc ca valoare aceste deja intervenții. Deci, practic, ar fi doar o înțelegere a decidenților, repet, o decizie a acestora de a ne asculta și de a oferi pacientului român și mai bune posibilități de tratament, doar referitoare la procedurile intervenționale de angioplastie pulmonare cu balon destinate pacienților din grupul 4 cu hipertensiune pulmonară cronică tromboembolică, care nu sunt pacienți chirurgicali.
Ce speranțe de viață are un pacient care este diagnosticat și care primește tratament? Și aș vrea să ne vorbiți apoi și despre stilul de viață al unui pacient cu hipertensiune pulmonară.
Prognosticul de viață este unul, putem să spunem, foarte bun și foarte pozitiv. Avem pacienți, așa cum spuneam și domnul profesor Țilea, practic centrul Târgu Mureș de tratament al hipertensiunii pulmonare funcționează de 10 ani. Avem pacienți pe care îi avem în program, pacienți care ne-au fost adresați cu o speranță foarte limitată de viață. Poate vorbeam atunci de câteva luni, maxim un an, pe care încă îi avem în urmărire. Dar acești pacienți, sigur că sunt niște pacienți foarte conștiințoși, care colaborează foarte suportiv, care, pentru care medicamentele farmacologice care le-au fost adresate sunt extrem de importante. Vizitele la intervale de timp cuprinse între una și trei luni sunt absolut obligatorii, pentru că, așa cum spuneam, este o boală care se menegerează în echipă. Dar odată intrați în program, odată intrați în tratament, aici este extrem de important, practic speranța lor de viață este una bună. Nu mai vorbim de anumite scale, riscuri pe care ne ghidează nouă strategiile terapeutice. Poate că un pacient la început, nu știu, a început cu o biterapie, da, cu două dintre medicamente. Ulterior, la fiecare evaluare pe care o facem acestor pacienți, există niște clase, scoruri de risc care ne ghidează pașii de strategie și de management farmacologic. Da. Poate că unul dintre pacienți a început cu două medicamente, poate că acum suntem cu patru medicamente, dar avem o speranță de viață foarte bună. Asta fiind prima parte a întrebării, a doua parte vis-a-vis de stilul de viață. Este extrem de important, așa cum spuneam, vorbim de o echipă. Noi facem o echipă cu pacienții, nu doar în această patologie, dar cu mai mult decât atât, pentru că există câteva limitări vis-a-vis de efortul fizic, de exemplu, la acestor pacienți, expunerea la soare, nu știu, oboseala, fatigabilitatea. Dar, dincolo de asta, acești pacienți călătoresc cu avionul, se plimbă cu bicicleta, pot să facă chiar și anumite sporturi de o anumită intensitate, da? Nu vorbim de sporturi de performanță. Avem și pacienți foarte tineri, avem pacienți care au 36 de ani, până la 86, cred, 84. Acești pacienți de 36 de ani au o viață normală.
Muncesc? Da? Poți să muncească?
Depinde de nivelul de afectare. Dacă vorbim de un pacient care este diagnosticat tardiv, în care deja impactul la nivelul cavităților drepte, la nivelul inimii, este unul răsunător, probabil că limitarea de activitate fizică de muncă este una, nu știu, se limitează la o muncă poate de birou, da? Pentru că nu poate fizic mai mult efort fizic. Dar în altă ordine de idei, practic, avem pacienți care la 50 de ani urcă 4 etaje, este director de companie, se zboară în Europa, are întâlniri de afaceri, deci se poate, da. Au o activitate susținută, pot să muncească, da, nu este un... Dar, repet, depinde foarte mult, în primul rând, de cauza care a determinat până la urmă, dar și de gradul, de nivelul la care, practic, ei intră în tratament. Nu este o boală care se tratează irreversibil, da? Medicația, practic, este o medicație care, să spunem, încetinește progresia bolii. Suficient de tare încât aceștia să aibă o viață aproape normală.
Și mă gândesc că, la fel ca și în alte afecțiuni, depinde foarte mult și de alte afecțiuni asociate pe care le au pacienții.
Dacă vorbim, de exemplu, de pacienții cu afectare reumatologică, da? Care au și această componentă, sau mai degrabă componenta reumatologică, da, sclerodermia este cea care a determinat hipertensiunea pulmonară ca o complicație. Acolo este foarte important suportul și tratamentul bolii de bază al patologiei reumatologice, al patologiei gastrointestinale. Și atunci lucrurile, sigur, converg spre un lucru bun și pacientul beneficiază de suportul multidisciplinar, astfel încât să aibă o viață cât se poate de normal. Vis-a-vis de alte rețineri, restricții, nu există o restricție vis-a-vis de o alimentație specifică sau în limitele pe care le cunoaștem cu toții și le considerăm de bun simț. Poate că o mică, să zic, particularitate poate să existe în cazul pacienților, dar nu este această clasă, o singură clasă, pacienții care iau acele medicamente anticoagulante. Este grupul pacienților a căror cauză a hipertensiunii pulmonare este date de acele microcheaguri de sânge din arterele pulmonare, de la nivelul plămânilor. Ei au nevoie de această medicație specifică, au nevoie să facă niște analize o dată pe lună, acel INR, da, care le măsoară nivelul de, hai să spunem, de fluidizare al sângelui. Dar dincolo de asta, mă rog, și sunt mai predispuși la sângerări, da, deci trebuie să aibă grijă la accidente, la tăieturi, la tot felul de evenimente care pot să predispună la sângerare. Dar dincolo de asta, pacienții pot să desfășoare activități în limita toleranței lor.
Domnule profesor?
Da, aici era încă un lucru pe care încercăm să îl aducem cu titlul informativ pentru fiecare. Discutam înainte, doamna profesor, de ideea de echipă, dar discutăm de o echipă care înseamnă medic-pacient, pacient-medic, familie, familia pacientului și interacțiunea cu noi. Întotdeauna am fost deschiși la colaborarea cu pacientul, astfel încât informațiile care e preliminare despre care are nevoie un pacient sunt disponibile la o simplă căutare pe Google, pentru că Centrul de Hipertensiune Pulmonară Târgu Mureș este singurul centru din țară care are pagină dedicată pe internet pentru acest lucru. Astfel, într-o simplă căutare, Centrul Hipertensiune Pulmonară Mureș vă va duce direct la pagina de web a noastră. De asemenea, colaborarea aceasta strânsă cu pacientul înseamnă nu doar vedea doar la clinică, ci micile schimbări care se întâmplă în viața pacientului ne sunt nou comunicate, astfel încât am deschis pentru pacient tot așa ca linii de comunicare, telefon la care se răspunde 24 de ore din 24, adresă personalizată de mail, astfel încât orice solicitări ar fi vis-a-vis și de o posibilă consultație, o posibilă modificare de tratament, investigație sau dacă ceva se schimbă în starea de sănătate a pacientului, ne sunt aduse noi imediat la cunoștință. Da, trăim într-un sezon rece, un pacient dacă este de la 3-400 de kilometri de Târgu Mureș și dacă are o problemă, a răcit sau are un episod hemoragic, spunea colega noastră că sunt pacienți anticoagulați, automat ne informează ori telefonic, ori pe mail și ne pune întrebări ce să facem, la care noi răspundem întotdeauna. În plus de acesta, mai avem pacienți care sunt atât de dragi nouă, toți sunt departe, care au înțeles că și comunicarea video utilizând smartphone-urile este în regulă, astfel încât colectivul nostru este un colectiv care cuprinde nu doar personal medical calificat, avem asistente calificate, care sunt pentru acest lucru și o asistentă dedicată pacienților pentru inclusiv aceste videocall-uri vis-a-vis de pacienți care sunt cu tratament cu preparate injectabile subcutanate.
Posibilitățile terapeutice din România, respectiv Târgu Mureș, sunt aceleași sau se apropie de cele de la, pe care le-ar primi un pacient dintr-o altă parte a lumii?
Categoric da. Din punct de vedere farmacologic, avem acces la tot ce înseamnă. În momentul de față avem, hai să spunem, patru linii mari, așa cum le-ați auzit enunțate de domnul profesor Țile, avem patru linii mari de terapie adresată acest. Nu sunt foarte multe. În ultimii 15 ani avem un singur medicament nou și revoluționar în momentul acesta, dar care din nou, la care din nou avem acces la, în același fel în care, de exemplu, are acces, nu știu, Viena sau Polonia sau Varșovia sau oricare dintre centrele de referință europeană, Franța, da, e un centru de referință în Franța, în Paris, dar avem acces la terapia farmacologică la același nivel la care au acces. Foarte important este, sigur, ca pacientul să fie cooperant, pentru că toate acele evaluări periodice ne aduc, de fapt, ne ghidează schema de tratament, așa cum spuneam.
Aș vrea să mai completez cu un lucru. Dacă ne adresăm strict pacienților care sunt cu hipertensiune pulmonară cronică tromboembolică după embolie pulmonară unică sau repetitivă, din păcate soluția chirurgicală la noi în țară nu există. Motivația pentru care nu este această soluție chirurgicală este o motivație destul de complexă, pentru că, din păcate, pacienții sunt diagnosticați foarte târziu. Cohorta de pacienți eligibili pentru proceduri chirurgicale este greu de definit la nivel național, pentru că nu știm exact cum sunt, iar a dezvolta un centru adresat aceste intervenții chirurgicale la nivelul arterelor pulmonare depinde foarte mult și de numărul de pacienți. Adică, încă o dată, mă adresez pe această cale tuturor ascultătorilor să încercăm să obținem un diagnostic cât mai rapid, să avem o imagine clară asupra ceea ce se întâmplă în România, pentru a putea dezvolta cu sprijinul colegilor chirurgi cardiovasculari și aceste posibile intervenții la nivelul arterelor pulmonare de îndepărtare a cheagurilor secundare unor embolii pulmonare.
Aș vrea ca ascultătorii noștri să înțeleagă faptul că deși acum discutăm în această emisiune despre hipertensiunea pulmonară, dumneavoastră diagnosticați și tratați afecțiuni extrem de variate din această sferă a cardiologiei, deci nu doar hipertensiunea arterială. Și având în vedere că aveți o experiență clinică vastă și experiență chiar și în domeniul cercetării, V-aș întreba, cum vă explicați faptul că din ce în ce mai multe persoane tinere sunt diagnosticate cu afecțiuni cardiovasculare? Se face poate o diagnosticare mai bună astăzi, cu metode mai bune, cu tehnici mai bune, analize de laborator mai bune, sau pur și simplu, într-adevăr, în marea masă a populației, afecțiunile cardiovasculare sunt mai multe?
Răspunsul la această întrebare, stimată doamnă reporter, este un răspuns foarte complex și trebuie văzut din diferite unghiuri. În primul rând, ceea ce cred eu că ne-a dus în această situație e ceea ce spuneați dumneavoastră anterior. Și anume faptul că avem mai multe posibilități de diagnostic clinic, imagistic și laborator. Pe de altă parte, am ajuns aici, și asta este o opinie personală, poate este împărtășită și de alți colegi de mei, poate împărtășită și de o parte din ascultători, lipsește prevenția. Lipsește prevenția și există foarte multe lipsuri în ceea ce privește autoeducația populației. În sensul în care de foarte multe ori neglijăm posibilul viitor nefast și începând de la un stil de viață dezorganizat la un stil de viață în dulcele stil, las că se poate și așa și vai ce bine așa, ne trezim că la 30-40 de ani avem și diabet zaharat, avem și cardiopatie ischemică, avem și hipertensiune arterială, mai avem și hipertensiune pulmonară, pentru că am făcut cam tot ce am vrut. De asta cred că răspunsul la acest lucru trebuie să fie gândit și trebuie să avem nevoie de intervenții la nivel populațional susținute de un sistem educațional foarte bun, care implică nu doar școala, ci implică și media, implică încercarea de a frâna, și aici iarăși mi-a spus, încercarea de a frâna dezinformarea medicală din zona de media, și înseamnă un acces mult mai bun al pacienților la serviciul de sănătate și o conștientizare acestora de faptul că de cele mai multe ori în fața ascultătorilor sau în fața celor din televiziune vin oameni profesioniști care au în spate decenii de muncă, care au o educație făcută solid și care luptă pentru binele tuturor. Noi, ca medici, vă rog să mă credeți foarte bine, suntem dedicați pacienților. Vrem pentru ei. Timpul nostru și viața noastră este dedicată lor, semenilor noștri și celor de aproape, de lângă noi. Dar și lumea, populația trebuie să înțeleagă că fără sprijinul individual al fiecăruia dintre noi, fără, așa cum spuneam înainte, un stil de viață sănătos, o informare corectă, din medii corecte, cu autoritate recunoscută, profesională, la nivel național și internațional, nu vom putea merge ajunge nicăieri.
Probabil că și în mass media se fac multe greșeli și apar oameni neavizați care vorbesc despre diferite specialități, dar sincer cred că cea mai mare vină o poartă accesul nelimitat la diferite surse de informare ale populației. Oamenii, atunci când află de o anumită boală, de o anumită afecțiune sau ies de la medic cu un buletin de analize sau cu o scrisoare medicală, primul lucru încep să caute pe internet.
Așa este.
Și de multe ori informațiile de acolo nu sunt cele mai corecte.
Cu atât mai mult cu cât nu putem să integrăm, adică trebuie să integrăm aceste informații într-un tot. Un singur buletin de analize nu ne spune un diagnostic de foarte multe ori. Avem nevoie de alte dimensiuni de examinare. Da? Vorbim despre dimensiunea de imagistică, care în momentul de față este una extrem de importantă și ne aduce, poate că da, diagnosticele mult mai frecvente, mult mai numărul lor mai crescut de la an la an, se datorează în primul rând acestei evoluții tehnologice, acestor cercetări avansate care propun în momentul de față, de exemplu, niște modele de diagnostic. Da? Și atunci, sigur că avem diagnostice mult mai fidele, care pun în evidență patologii mult mai frecvente, care poate înainte rămâneau nediagnosticate. Cu sigur că da, trebuie să menționăm aici, cred că e foarte important, practică și speranța de viață a crescut comparativ cu, nu știu, cu 10, 20, chiar 30 de ani, incomparabil. Și atunci, da, diagnosticele mai acurate, intervenția la timp, sigur că aduce cu sine un număr mai crescut de pacienți.
Sunt și specialiști care spun că e un aspect care practic la noi de multe ori lipsește. Mulți specialiști nu lucrează în colaborare cu alți specialiști, adică practic nu se lucrează în echipe medicale care să vină cu o concluzie, cu un diagnostic, poate la care au contribuit mai mulți specialiști din diverse ramuri ale medicinei.
Da, este într-adevăr, nu este neglijabil acest aspect. Și poate că, așa cum spuneați dumneavoastră, ne adresăm acelei abordări multidisciplinare pe care ne-o dorim cu toții, și medicii și pacienții, dar poate că suntem moștenitorii unor tradiții în care această abordare multidisciplinară era acum fragmentată, inclusiv prin tipul de sistem de sănătate construit. Faptul că într-o clinică de cardiologie, de exemplu, nu avem un medic, nu știu, pneumolog, gastroenterolog, da, care să integreze informațiile. Nu avem un farmacolog clinician care să ne suporte și să ne ajute în ceea ce privește medicația pacientului. Cred că acestea sunt câteva limitări care amprentează foarte puternic această colaborare. Ne dorim cu toții foarte mult sisteme mai performante în care această abordare multidisciplinară să fie una mult mai deschisă, mai cooperantă, dar poate că aici, cred eu, că vine rolul nostru ca formatori, cadre didactice de generații noi, în care metodele pe care le utilizăm în momentul de față în ceea ce privește educația tinerilor medici să transceadă aceste cutume pe care le-am adus de-a lungul anilor. Să venim cu deschidere și cu inclusiv metodele de examinare pe care le folosim în momentul acesta la studenți începând din anul 2, de exemplu. Îi predispun la aceste interacțiuni, la aceste discuții deschise, astfel încât în momentul în care, da, termină 6 ani de facultate și sunt tineri medici, ei să poată să aibă această deschidere către colegi, către pacienți, și abordarea să fie una mult mai laxă.
Da. Aș vrea să continui puțin, că și mă scuzați, doamna reporter, că intervin. Aș vrea să continui cu ceva care se simte din ce în ce mai tare la nivelul Târgu Mureșului și la nivel național. Calitatea învățământului universitar. În sens bun. Calitate bună. Dezvoltarea modelelor de examinare de la nivelul Universității de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie, discutăm doar de medicină, pentru că aici este o emisiune din punct de vedere medical. Dezvoltarea acestor metode de predare și de examinare medicală, într-adevăr, duce studentul spre o abordare mult mai integrativă a informațiilor pe care le primește începând cu anul întâi până la terminarea facultății. O abordare integrativă, o abordare holistică și fără să ne fie rușine, o abordare o abordare în spirală, o spirală care pornește de la o bază foarte largă, urmând ulterior aceste rafinări pe parcursul facultății către anumite domenii în care, repet, studentul primește foarte multe informații și se rafinează în timp. Abordarea multidisciplinară este, aș spune, cheia unui sistem, printre multe alte lucruri, dar o cheie fundamentală unui sistem de sănătate eficient. Omul care integrează informațiile și care are niște decizii informate de către pacient cu acordul pacienților și cu aparținătorilor.
Am auzit că există unele clinici private care chiar își spun în titulatură că sunt clinici integrative, dar nu au toți specialiștii. Pe de altă parte, aud mereu încă pacienți care merg la reumatolog, ies cu hârtiuțele în mână, specialiștul le spune: nu aveți o problemă reumatologică, mergeți la dermatolog. Se duc la dermatolog, de acolo dosarul se mărește și trebuie să meargă la endocrinolog. nici acolo nu se clarifică lucrurile și tot așa mai departe.
Poate cine pune punctul?
Da. Cine integrează până la urmă, cine trage concluzia uitându-se pe toate documentele, dar nici acea concluzie nu trebuie trasă de ultimul specialist la care a ajuns, exact, ci de echipă într-o discuție care urmează apoi să fie comunicată pacientului, sigur pe înțelesul lui, și nu doar concluzia, ci și recomandările care urmează.
Este ceea ce se numește, și există câteva ramuri în, și în momentul acesta în România, acele echipe care, nu știu, iau decizia terapeutică, de exemplu, cum participăm și noi niște, într-o comisie, mă rog, nu e o comisie în sine, este o întâlnire disciplinară vis-a-vis de această patologie de hipertensiune pulmonară, în care decidem împreună cu specialiști, de data aceasta din străinătate, analizând imaginile, luând în considerare anumite date, care este cea mai bună conduită terapeutică. Este un pacient fezabil pentru terapie farmacologică și atât? Este un pacient fezabil pentru o terapie intervențională? Este un pacient fezabil pentru terapia chirurgicală? Sigur, e foarte greu să definim aceste echipe sau microechipe. E aproape imposibil. Pentru fiecare patologie, practic, am ajunge la un astfel de subdivizare. Poate că rolul medicinei de familie este unul extrem de important aici. O viziune holistică, amplă, aparține acestei specialități. Povara, din păcate, a medicilor de familie la momentul de față este una care depășește, hai să spunem, această preocupare. Sunt mult mai multe lucruri, altele chiar birocratice, care le îngreunează activitatea, astfel încât timpul rămas pentru aceste lucruri extrem de importante, poate de multe ori nu este cel pe care ar trebui acordat. Sunt soluții.
Viitorul ne va demonstra cum evoluează lucrurile în medicină, dar până acum pașii care s-au făcut ne fac să fim optimiști, spun eu. Mă bucur foarte mult că o echipă de specialiști de la Târgu Mureș lucrează în ritm cu echipele din afară, cu care întotdeauna ne-am comparat, pentru că așa am fost noi obișnuiți, să ne tot comparăm cu clinici din Austria, cu clinici din Statele Unite, poate din Marea Britanie, poate și din Turcia, pentru că mulți pacienți au ajuns în ultimii ani în zona aceea. Și e bine că se întâmplă așa. Domnule profesor, vreți să adăugați ceva?
Da, vreau să vin cu o parte foarte pozitivă vis-a-vis de aceste comparații. Da, noi ne-am comparat atunci, acum 10 ani ne-am comparat cu ei, am luat bunele modele de practici medicale de la ei, le-am implementat la noi cu responsabilitate și am ajuns la nivel la care, cel puțin în anumite patologii, și eu acum nu fac afirmații decât strict referitoare la activitatea noastră în domeniul hipertensiunii pulmonare, suntem la nivel comparativ cu oricare altă clinică din Europa sau din Statele Unite. Nu ne este deloc rușine să discutăm cu colegii noștri. Momentele în care îi trimiteam la diagnostic sau la tratament de sănătate, le-am depășit. Și asta le-am depășit printr-o acțiune lungă, cu multe fațete, cu multe sprijin, cu multe puncte de sprijin din partea tuturor. Numele lor îmi este greu să le spun acum, pentru că nu este corect. Depășind și inerentele bariere care ne-au fost puse în față pentru a nu dori să efectiv să mergem mai în față. De să spun, comparația deja trebuie să o depășim. Sau trebuie să acceptăm o idee reală, să fim foarte clar că în Târgu Mureș ceea ce facem la nivel de hipertensiune pulmonară, partea de hipertensiune arterială pulmonară, tratament farmacologic și partea de tratament intervențional, suntem la nivelul centrelor de referință mari europene. Mulțumesc!
Doamnă profesor Andreea Varga, domnule profesor Ioan Țilea, vă mulțumesc mult pentru toate explicațiile și pentru prezența în emisiune. Vă doresc succes în continuare și inclusiv la conferința dedicată hipertensiunii pulmonare, un eveniment important pentru comunitatea medicală din Târgu Mureș.
Mulțumim foarte mult pentru această atmosferă deosebit de plăcută, pentru faptul că ne-ați invitat a repetat oară să fim alături de dumneavoastră și să fim alături de ascultătorii noștri. Acum o să fac și eu o invitație deosebită. Așteptăm studioul de radio Târgu Mureș ca în cursul zilei de vineri să încerce, dacă timpul permite și dacă există suficientă deschidere, să vină să facă un fel de reportaj live sau câteva secvențe live vis-a-vis de medici, participanți vis-a-vis de pacienții participanți, să fie un hot news real vis-a-vis de tot ce înseamnă activitatea noastră, vis-a-vis de modul în care universitatea și spitalul sunt împreună, sunt într-o colaborare extraordinară pentru binele pacientului român.
Mulțumesc și mulțumesc totodată ascultătorilor care ne-au urmărit, celor care au fost alături de noi pe parcursul acestei ore. Luminița Avram sunt și vă doresc o zi cât mai frumoasă și multă sănătate. Rămâneți pe frecvențele Radio Târgu Mureș.